Je pondelok 21. októbra, meniny má Uršuľa a bude dnes jasno až polojasno a stále veľmi teplo, 20 až 25 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka SME, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Neustále sa nás pýtate, ako najlepšie podporiť naše podcasty. Stále vám hovoríme, že najlepšia podpora je prostredníctvom nášho digitálneho predplatného sme.sk. A teraz nás môžete podporiť aj kúpou hrnčeka s digitálnym predplatným v jednom balíku. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme samozrejme aj ten a bez predplatného. Choďte na adresu sme.sk/hrnčeky, kde nájdete celú ponuku, alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Ďakujeme.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. SMK a Most Híd idú do volieb na spoločnej kandidátke. Ani jeden z predsedov, teda Béla Bugár, ani Jožef Menhárt nebudú na čele kandidátky. Spoločný postup vo voľbách ešte musia schváliť predsedníctva oboch strán. Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje Dušana Kováčika za jeho postoj ku kauze Gorila. Podľa nej by nemal vyvolávať pochybnosti o svojich úmysloch a osobnej integrite a mal by mať výsledky, ktoré by verejnosť oprávňovali dôverovať mu. Premiér Pellegrini sa dnes mimoriadne pracovne stretne s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, ministrom spravodlivosti Gálom, prezidentom policajného zboru Lučanským, šéfkou súdnej rady a generálnym prokurátorom. Riešiť chce situáciu v súdnictve a možné zmeny v zákonoch o prokuratúre a súdoch. Peniaze, za ktoré si Monika Jankovská kúpila lukratívny byt pod hradom v Bratislave, mohli pochádzať aj od Mariana Kočnera. Informoval o tom portál Aktualit s tým, že si o tom spolu píšu aj v Tríme. Cena bytu je okolo 500 000 eur, napísaný je na Jankovskej synov a nie je na ňom žiadna hypotéka. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Zoltán Andruško uzavrel dohodu o vine a treste. Nevieme, na koľkých rokoch väzenia sa dohodol s prokurátorom, no sedieť pôjde v prípade odsúdenia na menej, preto, že od začiatku spolupracuje s políciou a vypovedá o tom, ako zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Vyšetrovanie je už vo finále a čoskoro zrejme postavia páchateľov vraždy pred súd. Viac už s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cupríkom.
Polícia! Polícia!
Roman, začneme teda krátkym osviežením pamäte. Kto je Zoltán Andruško a prečo je taký dôležitý práve vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?
Tak prakticky myslím, že už deň po zatýkaní v Kolárove v septembri minulého roka sa objavila informácia, že jeden z tých zadržaných začal automaticky spolupracovať s políciou. Potom časom sa dozvedeli, že sa volá Zoltán Andruško a že vypovedal, že podľa jeho informácií by za celým tým mal byť Marián Kočner. A Zoltán Andruško v podstate je dodnes považovaný za jedného z kľúčových svedkov celej tej kauzy a už dávnejšie ho vyčlenili na samostatné konanie, takže sa očakávalo, že kedy teda on uzavrie dohodu o vine a treste a minulý týždeň vlastne sa objavila informácia, že už o ňu požiadal a v piatok sa teda už fyzicky stretli s prokurátormi a tam sa dohodli na tom, že ako by to mohlo vyzerať.
Napriek tomu, že on je jeden z páchateľov, tak ho vlastne vyčlenili na samostatné konanie a je svedok, ale je zároveň teda aj páchateľ, rozumiem tomu správne.
Áno, robí sa to, lebo je to procesne potom jednoduchšie. On vlastne teraz je riešený v samostatnom konaní, vlastne už je vo finále tej prípravnej fázy, že už aj znovu vypovedal na polícii, keďže bol vyčlenený na samostatné konanie, tak ešte raz musel prejsť tou tortúrou, že prísť na políciu, byť obvinený, byť obžalovaný a tak ďalej. Čiže on je v tejto veci obvinený, pôjde na súd, kde bude ešte musieť súd schváliť tú dohodu o vine a treste a zároveň počas toho veľkého procesu s tými zvyšnými štyrmi ľuďmi z celej tej skupiny, tak tam bude v procesnom postavení svedka.
Úkladná vražda dvoch ľudí je vážny trestný čin a teda hrozili tam dve možnosti, že buď by dostal 25 rokov alebo doživotie. Keď teraz hovoríme o tom, že uzavrel dohodu o vine na treste, ale nepoznáme výšku.
Dohodli sme sa, že nebudeme zatiaľ informovať o dohodnutej výške trestu, pretože ten trest podlieha schváleniu súdu.
Koľko by tak asi mohol dostať? O akom znížení tohto trestu 25 alebo doživotie hovoríme?
No my sme sa snažili z tých zainteresovaných vypáčiť nejaké konkrétnejšie čísla, že čo to vlastne znamená, že si znížil ten trest. Ako hovoríš, ako najlepšia jeho možnosť pôvodne bola, že dostane 25 rokov. Daniel Lipšic nám upresnil, že teda oni použili mimoriadne zníženie trestu, kde sa vlastne to znižuje o tretinu, čo je nejakých 16 rokov a pár mesiacov. A zároveň, že oni ešte použili nejaký iný paragraf, z ktorého vyplýva, ja úplne presne tie detaily nepoznám, ale v zásade vlastne situácia je taká, že on môže dostať niekde medzi 8 rokmi a tými 16 rokmi a zo pár mesiacov. Koľko to ale presne je, to Daniel Lipšic nechcel povedať. Nechcel ani povedať, že aký má pocity z výšky toho trestu, či sa mu dá ten trest malý alebo vysoký.
Oni ale nebudú zrejme súdení len za vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale je dosť možné, že aj za prípravu vražd Daniela Lipšica, Petra Šufliarského a Maroša Žilinku. Čiže toto je iba trest za dve vraždy Jana a Martiny, ale ešte ich zrejme bude čakať aj samostatný súd o tomto?
Áno, to je aj iné konanie a potom aj iné dohadovanie. Na toto sme sa tiež pýtali, že vlastne ako sa toto dá riešiť, lebo povedzme si úprimne, je to komplikovaný prípad. Majú na krku dokonanú vraždu, majú na krku prípravu ďalších vražd, niektorí z nich majú na krku aj nedovolené ozbrojovanie a tak ďalej a tak ďalej. Tam nám vraveli, že sú rôzne možnosti, ako sa to dá riešiť. Môže požiadať o novú dohodu o vine a treste v iných konaniach, môže si uplatniť nejaké iné nástroje. Vzhľadom na to, že on s nimi spolupracuje, predpokladám, že sa bude snažiť si znižovať trest aj v tých iných veciach. Prípadne môže, ja neviem, dostať nejaký súhrný trest alebo niečo v tom zmysle, čiže uvidíme.
Mm-hmm. Povedzme si, že v čom vlastne spočíva tá dohoda o vine a treste. Predpokladám, že sa musí priznať a povedať, že to teda urobil, že sa teda s prokurátorom dohodnú na výške trestu, ale sú tam ešte nejaké veci, ktoré on musel splniť a nemôže sa stať, že keď niekto potom takto vyrokuje si dohodu a vine na treste, že to robí účelovo, aby si práve znížil trest?
Ako presne prebiehajú tie dohody medzi obhajcom a prokurátorom, ja úplne neviem, ale každopádne, ako hovoríš, on sa tam musí priznať. A potom, keď ďalej ten proces pokračuje a ten človek ide pred súd, ktorý nakoniec musí teda rozhodnúť, že či teda schvaľuje tú dohodu o vine, on to môže aj zvrátiť, on môže navrhnúť vlastný trest, alebo môže povedať, že ten trest je neprimerane, povedzme, vysoký alebo neprimerane nízky a že tá vaša dohoda je blbosť a opravte to, tak aj to sa môže stať. Ale vlastne on na tom súde potom musí odpovedať na 10 otázok a na všetky musí odpovedať kladne. A tie otázky sa týkajú toho, že či si je vedomý toho, že čo sa chystá urobiť, čo spáchal, aké sú za to možné tresty, že či bol donútený k tejto dohode a tak ďalej a tak ďalej. A keď na to odpovie kladne, tak potom ten súd z pravidla, na Slovensku je to tak, že keď už je uzavretá tá dohoda, ten súd ju nezvykne nejako zvrátiť.
Môže z toho ešte Zoltán Andruško vycúvať? Pretože to sa niekedy aj stáva, že kľúčový svedok napríklad v nejakých mafiánskych kauzách najprv vypovedal, potom sa zlakol alebo ho zastrašovali a vzal to celé späť. Čiže môže dnes podpísať dohodu a vine a treste, a keď bude prebiehať už ten konkrétny súd, tak z toho vycúva?
Hovoril som o tom s dlhoročnou prokurátorkou, dnes advokátkou Evou Mišikovou, a presne som sa aj na to pýtal, že povedzme, že ten Andruško sa bude snažiť nejako prekabátiť tých prokurátorov a najprv sa prizná a potom sa bude tváriť na súde, že nie a tak ďalej a celé im to skomplikuje. No ona mi vravela, že teoreticky to možné je, samozrejme, že on môže uzavrieť nejakú dohodu a potom na súde povedať, že ale tak ten Kočner a Žužová s tým nič nemajú a ja som bol povedzme donútený do tejto výpovede a tak ďalej. Ale v praxi sa to nezvykne stávať práve v takýchto veľkých prípadoch, lebo tam je oveľa viac dôkazov, než len výpoveď Andruška, to poprvé. Po druhé, on by si tým sám zavaril, keďže už raz označil povedzme Kočnera, Žužovu a tak ďalej za tých ľudí, ktorí sú zodpovední za tú vraždu, čo znamená, že ak by teraz otočil v tej svojej výpovede, automaticky by to znamenalo pre ňoho, že je obvinený z krivého obvinenia.
Čiže by si ešte priťažil.
Priťažil by si, mohol by dostať trest, lebo keď ty na polícii vypovedáš, že niekto niekoho zabil, tak ho krivo obviňuješ, pokiaľ to není pravda. Hej? A za to by mu hrozil trest. A netreba zabudnúť, že on má toho na krku viacej, čiže opäť priťažujúca okolnosť. Ďalšia vec je, že jemu ešte tá dohoda není schválená súdom. A tá advokátka Mišiková mi vravela, že v niektorých prípadoch, ak sú pochybnosti o tom, či ten svedok bude v budúcnosti spolupracovať, tak tie súdy na schvál počkajú s tým schvaľovaním, až kým neprebehne ten veľký proces celou tou organizovanou skupinou. A keď aj tam na tom súde ten spolupracujúci svedok dosvedčí, že áno, títo ľudia spáchali to a to a skončí ten proces, tak potom im súd aj schváli tú dohodu o vine a treste a takto si ich vedia ako keby poistiť. Takže sú tam také teoretické kľúčky, ktoré môže Andruško použiť, ale každý, s ktorým som sa o tom rozprával, aj Daniel Lipšic, tiež pôsobí celkom isto v tom, že ten Andruško asi už necúvne. Koniec koncov, ako som hovoril, on s nimi spolupracuje naozaj možno, že od prvého dňa, čo bol zatknutý.
Nemôže to ale skončiť teda tak, že Zoltán Andruško teraz prizná vinu, povie, že teda on bol súčasťou skupiny, ktorá to urobila a jeho odsúdia a tých ostatných na tom súde pustia napríklad, pretože nebudú mať dostatok dôkazov?
Je to teoreticky možné. Opäť nemyslím si, že sa to stane. Vzhľadom na to, čo hovoria aj prokurátori v tej veci, spomeňme si na to, že majú už aj priznanie Marčeka, majú dáta, s ktorými im pomohol Europol o tom, ako sa pohybovali ich mobilné telefóny, už majú zaistenú a potvrdenú autenticitu tréme, čiže majú tam veľa dôkazov, ktoré dokopy dávajú ucelený príbeh. Na toto rád a často Daniel Lipšic upozorňuje, že celý ten priebeh a príprava vraždy, že pôsobí ucelenie z toho, čo tí policajti zistili. Takže ak je to naozaj tak, tak Andruško je vlastne len jeden taký ten čriepok alebo pucle v tom celom. A asi to nestojí a nepadá to na ňom, aj keď samozrejme je kľúčovým svedkom.
Ja viem, že ty nevidíš do hlavy Zoltánovi Andruškovi, ale napriek tomu sa ťa to spýtam, prečo niekto napríklad hneď deň po zatknutí spolupracuje a niekto ani po tom, čo sedí mesiace vo vyšetrovacej väzbe, nespolupracuje? Aké sú tie motivácie?
My sme aj s kolegami z iných médií, keď sme čakali, ako dopadne tá dohoda na prokuratúre, tak špekulovali, že aká je tá Alena Žužová tvrdý človek, keď po toľkých mesiacoch, v podstate po roku sa nezlomila, keď na začiatku pôsobila celkom tak krehko. A môj osobný názor je taký, že Alena Žužová vie, že nemá čo stratiť, lebo aj keby sa priznala, tak tým, že ona je vlastne obžalovaná aj z ďalšej vraždy, toho primátora z Urbanova, a takisto plánovala ďalšie vraždy, tak u nej není iný možný trest ako doživote, lebo doživote sa dáva vtedy, keď ten súd povie o nejakom občanovi, že on nie je schopný sa zaradiť do bežného života, lebo zjavne nemá problém vraždiť ľudí, hej. A ona podľa mňa nemá čo stratiť, tak ona to môže hrať len na to, že bude nedostatok dôkazov, neodsúdime. Čo sa týka Andruška, tak buď je taká povaha, že si to uvedomil a začal spolupracovať s tým, že sa pokúsi práve, že si vyrokovať ten nižší trest a zjavne sa bojí toho väzenia, alebo mu to poradila jeho advokátka, že pozri, takáto je situácia, nevyzerá to s tebou dobre. Keď začneš hneď spolupracovať, tak možno, že vyjdeš z toho väzenia tak, že si aspoň užiješ nejaký ten dôchodok a starobu.
Spolupracoval od začiatku a jeho výpoveď bola kľúčová pre identifikáciu a obvinenie ďalších páchateľov, najmä sprostredkovateľky a finálneho objednávateľa.
Zvažuje sa vôbec pri týchto dohodách o vine a treste to, že akú kľúčovú úlohu musel zohrať vlastne ten človek, ktorý uzatvára teraz Zoltán Andruško, mal byť sprostredkovateľ, nebol ten, ktorý stlačil spúšť, keď to tak povieme. Keby bol ten, ktorý strieľa, teoreticky by to s ním tá prokuratúra uzavrela alebo nie? Zohráva toto tú rolu?
Ja to neviem úplne presne odpovedať, ale viem jednu vec, keď som sa rozprával s advokátmi na túto tému, tak mi vraveli, že napríklad pri šoférovi a strelcovi je to úplne jedno. Je jedno, že či ty ma dovezieš na miesto činu, kde ja niekoho zastrelím, alebo sa ma stlačíš spúšť, obaja ste vykonávateľmi vraždy z pohľadu trestného zákona a obom vám za úkladnú vraždu hrozí do živote. Čiže na takto položenú otázku by som vedel odpovedať, ale že či konkrétne Andruškovi pomohlo to, že je len sprostredkovateľ, neviem. Podľa mňa asi nie. Podľa mňa tým, že oni všetci vedeli, do čoho idú, tak tam na nich nepozerá zákon ako rôzne.
Ako vlastne blízko sme od ukončenia vyšetrovania? Už študujú strany sporu spis? Aký je ten horizont toho, že sa to dá už na súd ako obžaloba?
Tak vo všeobecnosti, a myslím, že to záznelo aj na tej tlačovej konferencii v auguste, kde sa postavili tí prokurátori a informovali o tom, že ako prebieha vyšetrovanie, tak oni už sa nebudú pokúšať o predĺženie tej väzby pre tých obvinených v súčasnosti. A tá väzba im končí niekedy v novembri. A oni zároveň ich musia ešte, neviem, myslím, že 2 alebo 3 týždne pred ukončením tej väzby obžalovať. Takže sa predpokladá, že to sú horizonty dní, maximálne týždňov, kedy ich obžalujú a celý ten prípad pôjde na súd. Ako vravíš, oni si mali teraz možnosť študovať tie spisy. Tam začali podávať nejaké sťažnosti, napríklad Marian Kočner si vyžiadal viac času, lebo hovoril, že nedostal kompletný spis na začiatku. Takisto som zaregistroval, že Alena Žužová sa sťažuje na nejaký posudok v oblasti zdravia, viac neviem, ale že tam ho nejako namietala, čiže oni môžu ešte navrhovať ako keby nejaké doplňovanie alebo spresňovanie dôkazov, ale myslím si, že ono to už nebude dlho trvať a naozaj, že v najbližších dňoch ich obžalujú. A teda sa to prípravné konanie ukončí a pôjde to na súd.
Tak si predstavím, že sa to teda stane. Koľko bude trvať, kým si vlastne naštudujú ten spis konkrétni sudcovia, ktorí to už dostanú na stôl, pretože my sme videli na jednej z tých tlačoviek už dávnejšie prokurátorov ten spis na stole. To má tisíce a tisíce strán, je to naozaj rozsiahly spis. To predsa trvá, kým si to sudca naštuduje, alebo sa mýlim?
Tak to budú určite mesiace. Neviem, možno že do konca roka, ale asi ani to nie. Predpokladá sa, že teoreticky by toho Andruška, a ktorý je na tom samostatnom konaní, že by mohol aj do konca roka byť odsúdený, ale predpokladám, že tých zvyšných asi až na začiatku budúceho roka. Tých strán je inak 25 tisíc bez príloh. Čiže je to naozaj že veľmi rozsiahle.
Vieš si predstaviť, že do volieb, ktoré sú na konci februára, už bude aspoň prvé pojednávanie?
To neviem odhadnúť, možno, že áno. Naozaj sa nevyznám v týchto lehotách a v tej snaživosti tých sudcov, ale myslím si osobne, že vzhľadom na to, o aký citlivý prípad ide. A podľa mňa súdy si uvedomujú aj takú tú ich spoločenskú zodpovednosť v tomto, že ak má byť spravodlivosť účinná, tak má byť vykonaná čo najskôr. A v tomto prípade naozaj asi nemajú, že na čo čakať. V histórii sú príklady, keď sa veci naťahovali, ale v tomto prípade ja osobne verím tomu, že to bude čo najskôr.
Toto bude riešiť ten istý súd, ktorý dnes už súdi Mariana Kočnera v kauze zmenky? Bude to teda špeciálny súd?
Áno. A tam je aj to, že oni sú vlastne aj tí prokurátori, súd, aj akadémia prokurátor na jednom mieste, čiže aj atmosférou alebo tou blízkosťou asi tie konania by sa nemali naťahovať, nemusí sa ten spis prevážať a podobne.
Roman, teraz sme tu hovorili vlastne, že strany sporu si študujú vlastne celý spis. V rámci tohto vyšetrovania sa práve pri domových prehliadkach našla aj nahrávka Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom. Našla sa tam aj nahrávka spisu Gorila, ktorá paradoxne ani nebola v trezore, ale našla sa náhodou na stole. Ja viem, že to je zakonšpirovanie si opäť a že tých verzií je viac, ale mohla by byť jedna z verzií, kto zavesil vlastne anonymnú nahrávku spisu Gorila, že by to bola jedna zo strán sporu a teraz podotázka, či to mohli byť napríklad Kočnerovi obhajcovia.
No ja nechcem nikoho teraz z niečoho obviniť alebo naznačovať, že má takéto sklony niečo zverejňovať a podobne. Nerad by som sa púšťal do nejakých konkrétnych mien, ale poviem to tak vo všeobecnosti, že podľa mňa je už dosť známe, že na Slovensku sa hrajú všelijaké spravodajské hry a hrajú sa aj v takomto mediálno-politickom prostredí. Ľahko sa tu dá niekto pošpiniť alebo sa na neho niečo vytiahne, dá sa nahrať a podobne. Čiže je jedno z možností, vzhľadom na to, ako bola tá nahrávka umiestnená v tom Kočnerovom dome, že nemali ju naozaj nikde v trezore, bol to celkom možno aj nový USB kľúč, čerstvo nahratá nahrávka, že niekto to tam nechal jednoducho zámerne. Kto to bol tiež, ja si osobne myslím, že viacero možností. Mohol to byť Kočner, mohol to niekto iný, buď z rodiny, alebo z nejakých jeho známych kamarátov, advokátov, hoci kto mohol prísť vlastne do toho rodinného domu, to tam položiť s vedomím tej rodiny, bez jej vedomia. Naozaj, že tie možnosti sú široké. Je možnosť, že to nejaký zúfalý vyšetrovateľ napríklad pustil vonku, ale tiež mi to príde nepravdepodobne, ale naozaj, že tých možností je naozaj viacero. No uvidíme, akože už na začiatku tohto prípadu sa hovorilo, že sa vyplaví veľa špiny, pretože Marian Kočner si zbieral kompromitujúce materiály na iných. A ukazuje sa, že ten odhad bol úplne správny a tá špina sa vyplavuje, takže uvidíme ešte, že ako to bude pokračovať. Možno, že toto je spôsob, ako tlačiť na iných vplyvných ľudí aj zo strany Kočnera, že ešte sa vyplaví niečo viac, nevieme.
V kvalifikácii, pre ktorú je stíhaný pán Andruško, prichádza do úvahy len dva tresty. 25 rokov alebo doživotie. Žiaden iný trest. Pri klasickom dohodovacom konaní je možné znížiť v tomto prípade tých 25 rokov o 1/3, čo vychádza na nejakých 16 rokov a niekoľko mesiacov, ale je možnosť ešte výraznejšieho zníženia, okrem iného aj v prípade, ak obvinený významnou mierou spolupracuje a odhalí trestnú činnosť. Čo bolo pri pánovi Andruškovi nepochybne naplnené.
Budeme to samozrejme všetko sledovať podrobne aj s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom. Ďaká. Facebook sa snaží začať konkurovať Netflixu a tak natočil svoj prvý seriál v hlavnej úlohe s Jessicou Biel. Ide o mysteriózny thriller s názvom Limetown, kde novinárka zisťuje, ako je možné, že z mestečka Limetown pred 15 rokmi zmizlo bez stopy viac ako 300 ľudí. Prvé dva diely sú už zadarmo prístupné každému, kto je na Facebooku. To je môj dnešný tip na zaujímavý seriál. Želáme vám úspešný štart do nového týždňa. Do počutia zajtra.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.